шибені каўбаль і вязняў, заўтра зноў кубаль у штраля, на вядомага жаўнера і нязнанага капрала. М. Юноша.
Кракатук. Кракатук. Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Вільня – кантынент, не па плошчы, а па змесце. Для беларусаў – міжваенне, неафіцыйная сталіца заходняй Беларусі. Для габрэяў – Єрусалім Літвы, Єрусалім Поўначы і горад вялікіх рабінаў. Для літувісаў – сталіца Літувы, часова акупаваная палякамі. Для палякаў – другое сэрца Рэчы Паспалітай, дзе фармавалася польская нацыя і дзе ў тым жа інтэрбелюме пахавалі сэрца маршалка Пілсуцкага. Хаця ў сярэдзіне 1920-х і польская прэса дазваляла сабе параўнанне кшталту
«Сталіца чарваватага адростку ў хранічным запаленні».
Мелася на ўвазе страта местам ранейшага статусу, адрэзанасць ад мора і ўціснутасць віленскага краю між новымі суседзямі на мапе. Джазавая музыка Вільні таксама была непасрэдна прывязаная да фізіялогіі, менавіта да ўжывання ежы. Па словах знаўцаў, мясцовая рэстарацыйная культура міжваеннага ўзору бярэ пачатак з перыяду сярэдняй Літвы, калі пасля сыходу нямецкіх войскаў і расійскіх бізнэсоўцаў многія ўстановы грамадскага харчавання з кухнямі і танцзалямі займелі новых гаспадароў. Тагачасная віленская кулінарыя захавала традыцыі старалітоўская і літвацкая кухні, практыкавала элементы расійская да нямецкая, а ў музыцы панавала яшчэ шырэйшая мультыкультурнасць. Такім чынам, гастранамічная перадгісторыя беларускага джазу, частка 58-я, рушым наперад па вуліцы імя Адама.
Das wichtigste Produkt für diesen Markt sind die Kajuki-Brezen. Ganze Dörfer beschäftigen sich mit ihrer Herstellung. Arm und reich kauft das volkstümliche Backwerk.
Нямецкі дыктар распавёў пра смургонскія абаранкі на віленскіх казюкох сакавіцкім кірмашы. Мы ж з вамі спадарства спыніліся па адрэсе Міцкевіча 9. Сёння гэта праспект Гедыміна 7. Будынак даволі ёмісты. Акрам кіно «Святовіт», рэстарацыяў «Мысліфска», «Зімянська», «Асторія», «Букет», што імкліва змянялі адна адну. У розныя гады двух дзесяцігоддзя тут знаходзіліся такія кропкі, як «СУП», «У Дормана» ды «Малачарня Гайбера». У першай супоў не налівалі. Абрэвіятура «суп» расшыфроўвалася як «стоважышэння ў жандніку в паньствовых» – асацыяцыя дзяржаўных службоўцаў. Яна мела ўласную залю для мерапрыемстваў. Да прыкладу, у лютым 27-го году у залі «суп» ладзілі канцэрт-баль «паштовыя служачыя». У праграме былі пазначаныя спевы, дэкламацыя, салённы джаз-бэнд і прафэсар Наркевіч Ётка з цытрай.
Кракатук.
З арыстакратычнага роду Ёткаў увогуле выйшла досыць не толькі навукоўцаў, але і музыкаў. У выпадку з Якубам Наркевічам Ёткам нават спалучылася адно з адным. Беларускі Тэсла найперш здабыў вядомасць у Еўропе як піаніста-віртуоз і аўтар музыкі, варта заўважыць. А што да майстра цытры Вітольда Ёткі Наркевіча, то ён паходзіў з сям'і слуцкіх кальвіністаў. Абодва ягоныя дзяды былі арганістамі. Сярэдні брат Адам Ётка ў міжваенны час заведваў архівамі ў Магілеве, пакуль не быў расстраляны бальшавікамі за захапленне мовай эсперанта. Гэтыя факты раскапаў у журналіста Валеры Чумакоў. Малодшы брат Рамуальд Ётка таксама валодаў эсперанта, у суме ведаў 9 моваў, у тым ліку беларускую, польскую ды літувіскую, але славу здабыў як аўтар скульптурных кампазіцыяў, растыражаваных па гарадскіх парках Савецкага Саюзу. «Плыўчыха» альбо «Скок у ваду» і «Дзяўчына з вяслом», толькі тая, што ў апранутым выглядзе.
останься со мной. Знай, как я люблю, я давно тебя жду, а не шепот и порог, и уже больше не мой. Так и быть, черт с тобой, черт с тобой.
Цитра – инструмент Мары.
Хоць Вітольд Ётка і выступаў на адной сцэне з салённым джазам, рэпертуар меў акадэмічны – серэнады, рамансы, гавоты, мазуркі ды вальсы. Пэўна, гэта гучэла як доўгае рэха 19-га стагоддзя. Дасведчаныя слухачы адзначалі
«рамантычны і шляхетны тон».
Дарэчы, сярод акампаніятараў
«віртуоза на цытры»
быў заўважаны віленчук беларускага паходжання Канстантін Галкоўскі, кампазытар, дзякуючы якому радкі Максима Танка або Констанцыі Буйло сталіся песнямі. Спадару Ётку даводзілася дзяліць студыю віленскага радыё з беларускімі вясковымі хорамі або з аркестрай Шапсая, таго Шапсая, які граў на скрыпцы у згаданым намі раней квартэці імя Станіслава Манюшкі. Шматлікія канцэрты і лекцыі ў Польшчы цытрыста праводзіў у розных камбінацыях. Гэта маглі быць дуэты з фартэпіяна або гармоніюмам, з камернымі спевакамі ды спявачкамі, супрацоўнічаў і з аркестрамі.
Кракатук.
Адлік сваёй артыстычнай кар'еры Вітольд Ётка пачынаў з 1904 году, то бок з 20-гадовага ўзросту. У 1910 музыка атрымаў першую ўзнагароду на конкурсе ў Неапалі. Паштоўкі з яго выявай прадаваліся ў Расеі, Польшчы, Нямеччыні ды Аўстрыі. У Вільні пан прафесар апынуўся пасля таго, як адвучыўся і адпрацаваў у Маскве, і стаў ужо запатрабаваны як цытрыста, юрыста, тэатральны і музычны рэцэнзэнт. Шкада, аудыёзапісаў свайго грання віртуоз падобна не зрабіў. Там у дзеле ілюстрацыі гранне Антона Карася, аўстрыйскага цытрыста чэшска-вугорскага паходжання, акурат узор ужывання цытры ў эстрадным ключы. Архіўных крыніцах Вітольд Ётка пазначаны як арганізатар музычнага жыцця і ў так званых паўночным Парыжы і ў паўночным Манчэстеры. У Беластоку Ётка даваў канцэрты і ўрокі грання на цытры, стаў сустваральнікам і кіраўніком стоважышэння мівосніков штукі і эстэтыкі «Хармонія». Таварыства аматараў мастацтва і эстэтыкі размясцілася ў гатэлі «Рыц», а першы канцэрт зладзіла побач у тэатры «Палас». Гучэла там натуральна і цытра «Прэзэса». Падаспела рэакцыя «Злом жы» з газеты «Жыць і праца» за 1925 год.
Пан Ётка на сваім невялікім інструменце цытры цягам амаль гадзіны чараваў залю слухачоў хваляй плывучых чарадзейскіх гукаў.
Цытры Вітольда Наркевіча Ёткі захоўваюцца ў музеях Масквы і Пецярбургу. У беластоцкіх зборах таксама маецца такі інструмент, але ці карыстаўся ім маэстра, невядома.
Кракатук.
Што тычыцца кавярні у Дормана на Міцкевіча 9, то пастане на 1935 год у пляне ежы яна спецыялізавалася на марозіве ўласнага вырабу, каве ды акацімскім піве з сасіскамі. Як піша даследчык Мячыслаў Яцкевіч,
наведнікамі тае кавярні былі пераважна студэнты-літувісы і беларусы, а таксама незаможныя чыноўнікі.
На пачатку Другой сусветнай вайны тут зайграў джаз-бэнд саксафаніста Леонарда Ільгоўскага, пра якога яшчэ варта будзе пагутарыць асобна. З прыходам гітлераўцаў бэнд-лідэр быў змушаны пакінуць Варшаву, а сам падобна паходзіў з Вільні. Нават крыху раней, у другой палове 30-х, засвяціўся ў зялёным штрафе. Австралі, до якого ми ще не дійшли. Послухаємо нелегальне видання з голосом будучого артиста білоруського джазу Альберта Харреса. Запис 39-го року.
Cały dom, wszystkie dzwony biją bim-bam-bom. A echo odpowiada im, jak dzwony bam, to echo bim. Jednak to tak ładnie brzmi, bada bili-bili-bili-bili-bam-bam-bili. Panie Janie, niech pan stanie, tylko lenie jeszcze śpią, kiedy dzwony biją bim-bam-bom. Jednak to tak ładnie piwa da bili 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 bim bam bili. Panie Janie, niech pan stanie, tylko lenie jest pustią, kiedy dzwony piją bim bam bam.
Вечером домовилися з Єжипу Трамантом зустрітися у студентському інтернаті на вулиці Бакшта. Я йому прочитав некілька своїх апошніх віршів. Один з гэтых віршів «На шляху диких гусей» ён узяв, каб перекласти на польську мову. Вертаючыся дамоў, зайшлі з ім у малачарню Гайбера, што размясцілася ў падвале на вуліцы Міцкевіча, і з'елі па місцы кіслага малака з гарачай рассыпчатай бульбай.
І яшчэ адна цытата з дзённіка Максіма Танка другой паловы 30-х.
З радасці у малачарні Гайбера, што на вуліцы Міцкевіча, выпіў кубак малака. Итак, зноў за работу.
Наведнікам названай малачарні ў тыя ж гады быў і Отан Гедаман, краязнаўца родам з-пад Рэчыцы, носьбіт дацкай і польскай крыві, у якога савета адабралі бацькоўскі фальварак.
Кракатук.
Любімая беларускай інтэлігенцыі малачарня ў Вільні, зразумела, насіла імя ўласніка. Юзеф Гайбер паходзіў з-пад Беняконяў і свой першы бізнес, фабрыку масла Гайбера, започаткаваў у Беняконях, мястэчку на сучаснай мяжы Беларусі з Літувой. Затым на пачатку 20-га стагоддзя пан Гайбер адкрыў 9 малачарняў ў Вільні і адну ў Адэсе. Як высветліў даследчык Вальдэмар Валканоўскі, прадукцыя з Беняконяў гатування коняў запаўняла значную частку віленскага рынку і атрымлівала ўзнагароды на выставах. Малаком Гайбера карысталіся гарадскія шпіталі і кандытарскія фабрыкі. Прытым малачарня ў сутарэнні на Міцкевіча 9 захоўвала статус цэнтральнага офісу, але цяпер ад яе не засталося ніякіх слядоў.
Беларуская музыка ўсіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сямашкі.
Кракатук.
Ад штраля да штраля.
Зірнем на супрацьлеглы бок і пабачым на рагу сучасных праспекта Гедыміна і вуліцы Тоторіў татарскай трохпавярховік, так бы мовіць, ласасёва-персікавага адцення. Год пабудовы 1876. Перад пачаткам першай сусветнай вайны на першым паверсе дома па адрасе Георгіўскі праспект 12 адчыніў свае дзверы напраўду легендарны чырвоны штраль. Самая люксавая і элеганская цукерня ў Вільні цягам амаль 4 дзесяцігоддзяў. За польскім часам дом меў або камбінаваны нумар 12/14, або пазначаўся гэтымі ж лічбамі па асобку. Гаворыць наш сучаснік, музыка, літаратар і мастак Лявон Вольскі, які апяяў названую чырвоную лякацыю ў апошнім альбоме ансамблю «Крамбамбуля».
Штраль – это прозвище, кажучи теперішні мови, ресторатора. Червоний штраль був найбільш популярний масовий місць, тому що там пілі. Там часто були завважені Фускевич, різні інші діячі адрежені національні, які там спричалися і розважали про те, як відбудовувати нашу державу, чи це буде супольне з теперішньою Литвою щось в кшталту Великого князства, чи то ні. Ось вирішили, на мій погляд, помилково не об'єднуватися, а центр робити у Мінську після одної бойки, по п'яні, яка була в цьому штралі. Покрився на поляків, на литовісів, які так само удільничали.
Бо ідея БНР народилася в тому самому червоному штрафі.
Ну, я не вірю. Може бути, це просто непригожая легенда, але то, що там усі сиділи і випивали, може просто горбату, звісно, хто як хотів, і Купала, і Луцкевич, і то, це докладно. Там ще на літо столики виставлялися, така була вельми велика територія, настільки популярне місце було.
Станові відної карчмє червоний штраль. Зустрінеться малякво, габрилить він Москва. Сядять контрабандисти, агенти, махляри. І чорка
у абранні чырвонага колеру не варта шукаць палітычных падставаў. Як мы ведаем з гісторыі белага штраля, што на вуліцы Вялікай, колеры ў назовах штралевых цукерняў з'явіліся не афіцыйна, па жаданні наведнікаў, але прыжыліся ў прэсе, рэклямах ды запрашэннях. Гэтак і на шыльдзе чырвонага штраля ад 1912 году змяшчалася толькі імя ўладальніка – цукерня Б. Штраль. Б значыць Баляслаў. Колеравую пазнаку гэтае месца трымала праз мяккія крэслы, абабітыя чырвоным плюшам, якія змяшчаліся ў прасторнай, выцягнутай зале. Іншых дадатковых народных эпітэтаў лякацыя не мела, хіба што маглі казаць дзеля паразумення.
Сустрэнемся ў штралі на рагу татарскай.
У гарадскіх пуцяводніках нумар будынка аналагічна мог не пазначацца, толькі названы рог.
Кракатук.
У тым жа доме яшчэ раней за штраль размяшчалася бібліятэка дзеяча беларускага руху Барыса Даніловіча «Знанне». Панаску веды. Майстэрню па той жа адрэсе пасля свайго пераезду з Бельску Падляскага меў фатограф Літувіс, аўтар дакументальных фільмаў Аляксандрас Юрашайціс. Свой хрэстаматыйны партрэт у ягонай студыі зрабіла паэтка беларуска з мянушкай цётка, поўнае імя якой у старасвецкім стылі гучыць як
Алюізія Спашкевічаў Кейрысовая.
Фатаграфаваліся ў майстра таксама будучы прэзідэнт Літувы Антанас Смятона і мастак Фердынанд Рушчыц, апошні наведаваўся паснедаць у чырвоны штраль. У міжваенні студыю Юрашайціса замяніла хрысціянская ўстанова мастацкай фатаграфіі «Арс». У рэвалюцыйных 1917-18 годах у тым жа доме над цукерняй штралі размяшчалася рэстарацыя «Інтернэйшнл». У астатній частцы трохпавярховіка здаваліся кватэры. Слова Міхалу Забейду Суміцкаму.
Свадьба будет, эй, эй, в нашем селе свадьба будет, комарнуху сватать будет, а. Уйди комарнуху, сподобал, эй, эй, комарнуху сподобал, горелкою часто волкнулся.
С кроника у червоного штраля. 1914 год. Будучы народны пясняр Беларусі Янка Купала прапаноўвае за столікам цукерні руку і сэрца артыстцы Паўліне Мядзёлцы, але тая адмаўляе. У тым жа годзе газета «Вільціс» звяртаецца да каталіцкай грамадскасці з заклікам не наведваць чырвоны штраль, бо
віленскія артысты неапраўдана ўключылі ў сваю праграму адзін ужо састарэлы і непрыстойны танец – танга.
Верасень 1915-га. Нямецкія акупацыйныя ўлады дазваляюць чырвонаму штралю сярод нямногіх іншых працаваць пасля 22 гадзіны, але зачыняцца строга апоўначы. Студзень 1916-га.
Абражаны нечаканымі прэтэнзіямі беларусаў
на Вільню.
Зацяты паляк архівіста Вацлаў Студніцкі вырашыў спрэчку радыкальна, паслаўшы ў нокаут свайго хваравітага апанента беларускага лідара Івана Луцкевіча, якога паплечнікам давялося выносіць са штраля на руках.
Гэта капісвае інцыдэнт журналіст і перакладчык Сергей Шупа са спасылкай на дзённік літувіскага дыпламата Пятраса Клімаса. Да чаго прывяло тое здарэнне, нам ужо распавёў пан Вольскі. Лета 1921-га улады сярэдняй Літвы затрымліваюць палітыка Стасіса Шылінгаса, калі той піў у штралі каву.
Кракатук.
Каб перавесці дых, паслухаем польскую адаптацыю нямецкага танга, якой прыгадвае наведнік цукерні ў студзені 1929-га Станіслаў Лоренц.
Паколькі неўзабаве пачаўся перыяд выключна вялікіх маразоў да мінус 35, мне было вельмі холадна, таму ў дзень і ўвечары я часта сядзеў у найбуйнейшай віленскай кавярні, у чырвоным штралі на вуліцы Міцкевіча. Добра памятаю тагачасны шлягер, які аркестра грала тут штодзень. У ім меўся наступны прыпеў: «Цалую тваю далонь, мадам».
Запіс таго ж году спявае Тадэуш Фалішэўскі.
О, незнаёма, і пень на пані, без добрая, ком мам сімпатім для ней. Шлеш мі усмеше, лепсто мі з тэго, мні цалы дзень при собе мас іннэго. Он на мне пашы, як брод, Niemców odchodzę pełen trwu. Sławuję twoją dłoń, madame, śniące to usta twe. Przed tobą chylę skroń, madame, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madame, że gdy poznamy się, nim minie kilka dni, madame, pozwolisz sama mi, madame, ja z tobą całować dłoń, madame, całować usta twe. O nieznajome i piękne panie, niech w myśli waszej piosenka ta zostanie. Nućcie ją wszystkie pod me dyktando, a gdy mą słucha, nućcie ją mruczando. W łóżeczkach zanim przyjdzie sen, niech was kołysze refren ten. Chwaluję twoją dłoń, madame, śniące to usta twe. Przed tobą chwilę skroń, madame, bo dobry ton tak chce. Lecz serce moje śni, madame, że gdy poznamy się, nim minie kilka dni, madame, pozwolisz sama mi, madame, ja z tobą całować dłoń, madame, całować
Опісання «Червонага штраля» перыяду сярэдняй Літвы можна знайсці ў аўтабіяграфічным рамане Сергія Пясецкага, нараджэнца Ляхавічаў, што на цяперашняй Берасцейшчыне. Цытата з раману «Жывот чоловека розброенэго» або «Жыццё разброенага чалавека», калі ў перакладзе Руслана Равякі.
Цукерня была невялікая, за столікам сядзелі мужчыны ў сярэднім і сталым веку, размаўлялі прыглушанымі галасамі ці шэптам, праглядалі нейкія паперы, твары ўсіх мелі напружаны, пільны выраз. «Падаецца, – сказаў я, – што гэта людзі, якія прыходзяць сюды не адпачываць і выпіць нечага, але каб абмеркаваць нейкія справы». «Правільна! – пасміхнуўся дзядок і сцвярджальна хітнуў галавою. Людзі, як звяры, маюць свае ўлюбёныя месцы, дзе яны жыруюць, хаваюцца або палююць. Тут збіраюцца пераважна спекулянты. Тут пачынаюцца ці канчаюцца часам вельмі значныя гандлёвыя ці біржавыя аферы. Тут можна прадаць і купіць амаль усё – дыяменты, валюту, нават фальшывыя грошы. Тут, за столікамі, пераходзяць з рук у рукі мільённыя капіталы». Тут людзі багацеюць, а часам банкрутуюць на працягу гадзін ці колькі хвілін.
Кракатук.
Галоўны герой названага раману – жыхар Менску літоўскага Міхал Лубінь. Пасля дэмабілізацыі з польскага войска апынаецца ў Вільні ў статусе беспрацоўнага. Менавіта на сустрэчы ў «Чырвоным штрале» маладзён атрымлівае прапанову ад дзядка-фатографа з падвойным прозвішчам Ардэна Рэваньскі паспрабаваць сябе ў ролі порна-мадэлі, а затым разам з мінчуком-більярдыстам Колькам удзельнічае ў махлярскіх камбінацыях з закладамі. Паводле аўтара, у «Чырвоным штрале» меліся нават дзве більярдныя залі. Ламанам, Наведнік чырвонага штраля ад 1926 году Рапалас Мацконіс характарызуе кліентуру цукерні ўжо інакш.
Прыходзілі сюды віленскія эліты, пекныя дамы, арыстакраткі ў пошуках любоўных прыгодаў, афіцэры, усе, хто лічыў сябе ў Вільні кімсьці ўплывовым. Было людна ў дзень і ўвечары, таксама па нядзелях, пасля поўдня, калі натоўп інтэлігентаў з набажэнства ў касцёле Святога Ежы Юр'я скіроўваўся да кавярні.
Тую месу Святой Троіцы а 12:30 гіранічна называлі лянівай, то бок разлічанай на аматараў паспаць даўжэй з вельмі кароткай казанню. Тыя вернікі, хто не імкнуўся заняць лепшае месцы ў штрале, шпарка крочылі да Рудніцкага.
Слухайце папярэдні выпуск праграмы
«Кракатук».
Найбольшая цісканіна ў цукерні назіралася па нядзелях паміж 12 і 14 і каля 20 гадзіны. Наведнікаў ля дзвярэй чырвонага штраля з гонарам сустракаў дзядуля швайцар. Толькі аднойчы, паводле відавочцаў, ён даў волю эмоцыям, калі, пабачыўшы на вуліцы генерала Жылігоў, Рускага выбег і пачаў цалаваць рукі колішняму стваральніку сярэдняй Літвы. Нават крышку нецвярозых унутар установы не прапускалі. Вопратку ў кліентаў прымаў чарнаскуры гардэробшчык, кажуць, першы такі ў горадзе. Спявае колішняя жыхарка Вільні Марта Мірская.
Румба негро, єдиний танец мой. О, румба негро, гвязды збледнуў на небе, без румбы, без цябе цэлую ноц.
Акрім афіцэраў, чыноўнікаў, бізнэсоўцаў, штодзённа каля 12-й значную частку суразмоўцаў за столікамі ў чырвоным штрале складалі журналісты, што абменьваліся навінамі. Іх сустрэчы на гадзіну-дзве называлі журналісцкай біржай. Такія госці мелі права на зніжкі, і афіцыянты мусілі ведаць кожнага ў твар або распазнаваць у кліенце працаўніка пера. Міжнацыянальныя канфлікты заставаліся па-за сценамі кавярні. Мацконіс піша:
збіраліся там журналісты, літаратары, акторы, мастакі, звыклыя аматары кавярняў, збіраліся ліцвіны, палякі, беларусы, расейцы, а часам нават жыды.
Каб мець мажлівасць пачытаць свежую прэсу, варта было прыходзіць яшчэ перад поўднем, бо потым усе газеты былі занятыя чытачамі.
Кракатук.
Сталыя наведнікі мелі фактычна замацаваныя за імі столікі, як прыгадвае Богдан Кавецкі.
Столік у глыбіні залі непадалёк вакна генеральскі. Да папельніцы прыпаяны сцяжок.
У той жа час іншыя столікі магла займаць прафесура, у прыватнасці неўраанатам Максіміліян Розе, дырэктар віленскага псіхіятрычнага шпіталя. Пакаваючы каляду, заходзілі акторы з тэатру «Лютня» і супрацоўнікі бліжэйшага банку. Віленчук Генрык Сівіцкі сцвярджае, што лёд для захоўвання тортаў, пірожных і марозіва ў чырвоным штрале здабываўся непасрэдна з вяллі. Спявае Стефан Вітас.
Вілія, Вілія, ось вас та ти, za tobą do ciebie me serce drży. Wilia, rusałko ty, bez ciebie to tylko łzy.
«Віленський кур'єр», описуючи у 1934 годі місцеве життя цукерняне, признавав, що найвеликшим поспіхом тішиться менавіта «Червоний штраль», причина і в найбільш вигодному розміщенні. Уласний кореспондент того ж видання у Великобританії порівнював лондонський бар з «Віленським штралем». 35-й год.
Жанчынаў сярод кліентуры бару не меней, чым мужчынаў. Сядзяць яны разам з мужамі, жаніхамі, прыяцелямі, п'юць піва, дыскутуюць і пляткарыць, аля штраль у Вільні. Пільнуюць сваіх мужоў, каб за дужа не пілі і не перакручылі свайго бюджэту.
Кракатук.
У тёплы сезон столікі выставляліся ў агароджаным садзе за будынкам паміж вуліцамі Татарскай і Віленскай. Як піша Мацконіс,
пад невялікімі фруктовымі дрэвамі стаялі дзясяткі простых, нефарбаваных столікаў з плеценымі крэсламі з бярозавых галінак, урослых у зямлю. Між дрэвамі цягнуліся электраправады, і па вечарах увесь сад быў бачны, быццам усыпаны зорамі. Цёплымі летнімі вечарамі цяжка было знайсці вольнае месца.
Сведкі згадваюць дзясяткі рознакаляровых ліхтароў у летняй кавярні. Па вечарах тут грала аркестра. Менавіта праз сад уначы 30-го года ў чырвоны штраль завіталі злодзі, скралі некалькі сотняў злотых, але слодычаў не кранулі. Бывала, што і з гардэробнай персанала кралі вопратку музыкаў і афіцыянтаў, здараліся і бойкі. Максім Танк стаў вонкавым сведкам такое ў чэрвені 39-го году.
На галоўнай вуліцы Міцкевіча конная і пешая паліцыя. Чуваць быў нейкі скандал у рэстаране «Штраль». Со студентами побились военные.
Свой унёсак у папулярнасць «Чырвонага штраля» безумоўна ўнеслі і разнастайныя забаўляльныя аркестры ад мандаліністаў да джаз-бандістаў. Аўтар віленскага кур'ера пад нікам «Вэль» трапіў туды на танцы.
Увечары адбываецца ў штраля дансінг. Гэта найэканамічнейшы дансінг, які я ведаю, сказаў бы, крызісны. За кошт двух паўчорных і аднаго пірожнага можна адарвацца, вытанцавацца да сёмага поту з уласнай танцоркай, а каму таго мала, падыходзіць да чужых столікаў і радуе сэрца не танцуючых запрашэннем іх таварышкі. Як шалець, то напоўніцу.
Кракатук.
Калі зазірнуць у меню, то сапраўды, акрім розных гарачых напояў і пірожных уласнага вырабу, у чырвоным штралі падаваліся піва ды віно. Для нас жа галоўная інфармацыя змяшчалася на вокладцы.
Штодзённыя канцэрты ад 17 да 23 па нядзелях і ў святы музычныя ранішнікі.
Хто адказваў за гэтую частку прапановы? Да прикладу, захавалася праграмка за 22 сакавіка 1938 году. Аб'яўляўся бенефіс аркестры з ангельскім назовам «The Song Jazz», што можна перакласці як «спеўны джаз». Пад загалоўкам два партрэты – капельмайстер, скрыпач родам з Эсена Герард Даражала і джаз-бандіста, так і пазначана, Павел Куклінскі. Другі граў на так званай «гавайскай гітары», што значыць электрыфікаванай і бязладавай, і ягоныя адпаведна гавайскія мелоды замыкалі праграму. А пачынаўся бенефіс з увертюры Джакіна Расіні да оперы пра народнага героя Швейцарыі Вільгельм Тэль. Фрагмент мы толькі што пачулі. Аркестранты гралі папулярны ў Польшчы вальс «Бастон» аўтарства Мэйбл Вейн з галівудскага мюзіклу «King of Jazz» – «Кароль джазу», у якім была занятая аркестра Пола Вайтмана. Сет-ліст «The Song Jazz» налічваў 11 нумароў, ды не меў цалкам джазавага характару, бо акрім Расіні змяшчаў Шуберта, Сарасаты, Кальмана, Штольца. Але разам з тым песня «Кветак» уключала сола пана Мацюла на тэнар-саксафоне. Уласны твор на альт-саксе прадстаўляў пан Швальбе. Затым ён жа з калегам Лясінскім выконвалі пачуты толькі што намі бастон дуэтам на двух фартэпіяна.
Кракатук.
Танга «Заспевай мі». Публіка магла падпяваць, бо ў праграмцы падаваўся тэкст рэфрэну і стаяла пазнака, што песня, выдадзеная фірмай «Сырэн Электра» пад каталёгавым нумарам 9768. Паставім гэтую плытку. Грае фірмовы аркестр з Генрыкам Гольдам на чале, рэфрэн агучвае Мячыслаў Фох, і, дарэчы, пара сола на хавайскай гітары тут таксама прадугледжаная. Аўтары гэтага танга – Э. Д. Мерліс, тэкст, і С. Мілейковскі, музыка. Мерліс або Мерлінс, нагадаю, нам асабліва знаёмы з мінулага выпуску, верагодны нараджэнец Ліды, які на пачатку Другой сусветнай вайны прапанаваў публіцы ў будынку насупраць чырвонага штраля рэвю «Святовід».
Yeah.
пісеньке своє серце дрижи, мелодію то свою пісню чаруй мені, так як в упойнім сні. І серце ме веш за чудну те п'єш, заспівай мі о ясних днях, заспівай мі о милості олзах, пєщо тон слу. О нашем щастю му, твій голос тут не бжмі, він заспівай мі.
«Червоний штраль» цілком пасував для тематичних вечеринок, корпоративних карнавалів і доброчинних забав так само. Цукерня ахвірувала великі суми на доброчинність. Погортаємо афіши. Листопад 1929 году. Вечерина на корысть 40 сиротов, что знаходилися на утрыманні притулку імя Пілсудскага. 1933. Збираються сродки на вартаванне Віленской базилики. Красавік 1934-го. Зожонд патронату Вензіннего управління туремного патронату провело дансинг-коктейль. 1937-й. Віленські староста особисто дякує Штралям і Себастьяну Рудницькому за пірожне ди слодичі до Великодня для найбідніших жихароў городу. 1938-й. Карнавал з вольним уваходом і з уделом оркестри Клеменса Фрасункевича, якая грає найноўшыя польскія замежныя гіты. У сакавіку таго ж году чаргуюцца вечары вугорская і гішпанская музыкі, праходзіць вечар нямецкага кампазітара і дырыгента Джо Рыкснера. 1939. Акрам калектыву пана Фрасункевіча, што працягвае выступаць у «Чырвоным штрале», на малую сцэну выходзіць аркестра Вітольда Вітоўскага.
Кракатук.
У цукерні-кавярні Балеслава Штраля заўжды можна было набыць квіткі ў віленскія тэатры. Скажам, у 20-х у тэатра «Мя сыракомлі» на камедыю «Пан Дамазы» ці на «Костюшку» пад Рацлавіцамі. А калі ў тэатр на «Пагулянцы», то, напрыклад, на расійскага піаніста Мікалая Арлова ці на аперэту «Каралева Фокстроту». «Чырвоны Штраль» часта фігуруе на архіўных фота і кіназдымках, бо акурат міма яго праходзілі цырыманіяльныя працэсіі. Каранацыя абраза маці Божай Вастрабрамскай або пахаванне сэрца Пілсудскага. Другое з названых шэсцяў зафіксаванае ў фільме 1936 году «Вільно – място вспомінь» – «Вільня – место успамінаў». Прычым за музычнае ілюстраванне стужкі, як пазначана ў тытрах, адказваў нехта І. Рознер.
Thank you.
Дарэчы, чальцы сям'і Штраляў, таксама як і сэрца маршалка, пахаваная на старых віленскіх могілках Росы. Магіла Баляслава і Казімера Штраляў знаходзіцца пры самай капліцы з тыльнага боку. Пан Баляслаў сканаў у 1923 годзе, чырвоным Штралям працягнуў займацца ягоны сын Ян Казімер разам з маці Анелей Штралёвай. У восень 39-га кліентура кавярні, вядома ж, змянілася за кошт дзяржслужбоўцаў з Коўна і ваенных уцікачоў, а таксама
беларускіх савецкіх паэтаў-ардэнаносцаў.
Як сведчыць Максім Танк, пасля літаратурнага вечара ў зале тэатру «Лютня» яго і ягоную нявесту Любова Саевіча, таксама хурмайстра Рыгора Шырму, запрасілі павячэраць.
Калі закончыліся выступленні, я пазнаёміўся з Броўкам, Глебкам, Кучарам, Лебедзевым, якія запрасілі мяне з Любай і Рыгора Рамановича на вячэру ў рэстаран «Штраль».
Кракатук.
Уладальнікі змяніліся, але чырвоны Штраль захаваў сваё імя ажно да 1949 году. Па літувіску яно гучала як Раўдонасіс Штраліс. Відаць, колер упісаўся ў новы палітычны кантэкст. Далей памяшканне выкарыстоўвалася як кафе хуткага харчавання, потым як банк, цяпер ізноў як кавярня. Хутгаспадарства працягнем наш свінгуючы курс па вузкім ходніку віленскага брадвею. А пакуль хур Юранда агучыць надзвычай папулярнае ў другой палове 30-х танга хабанера, ушанаванага ў Штралі Джо Рыкснера.
Кракатук. Беларуская музыка усіх часоў і стыляў у аўтарскай праграме Віктара Сімашкі «Кракатук».
Rozpina, po krok pod czasy przypomina, po kroku granica się wyłania, po kroku tablica ci zabrania.
Po krok sercu mury uparte i bramy zawarte, i krzyczą ci
tu. Wszędzie w górze to samo niebo i ten tam uśmiech poranny tu. Tak samo kwitną czarne róże dla wszystkich lądów, dla wszystkich mór. Świeci nam wysokim lampem i tu wszędzie ten sam i te same góry. Bleszczą ognie brylantowych i złotych gwiazd. Zawsze będzie oso niebo dla wszystkich drań.
Weź płyń już, że świat cały śpiew. Hej, siedem gór, siedem
Mm-hmm.